Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ медиа орталығындағы музыка әлем бағдарламасы басталады. Құрметті достар, бүгін бағдарламамыз жеңіс күні абыройымыз бен даңқымыз тақырыбында болмақ. Сіздермен бірге болатымен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Және құрметті достар, осы номерге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Және құрметті достар, біз тікелей эфирде екенімізді ұмытпағайсыздар. Facebook және YouTube желілерінде тікелей эфирдеміз, Назар FM деп жазсаңыздар, бірден біздің тікелей эфиріміз шығады. Және құрметті достар, сол жерге өздеріңіздің пікірлеріңізді немесе бүгінгі бағдарламаға қатысты ойларыңызды жазып жіберсеңіздер болады. Және құрметті достар, сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды екен. Ұмытпаңыздар. Достар, біз өзіміздің бағдарламаны керемет әнмен бастаймыз. Роза Рымбаеваның орындауындағы Әлия әнін қабыл алыңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті достар, сіздер Роза Рымбаеваның орындауындағы Әлия әнін тыңдадыңыздар. Құрметті достар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді міндетті түрде біздің Назар ФМ медиа орталығына жазып жіберсеңіздер болады. Және құрметті достар, сіздердің әр пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз біз үшін өте маңызды екенін ұмытпаңыздар. Құрметті достар, бүгін бағдарламада сіздер жеңіс күніне байланысты тыңдап жатырсыздар. Құрметті достар, естеріңізге сала кетейік, бүгінгі тақырыбымыз жеңіс күні абыройымыз бен даңқымыз деп аталады. Құрметті достар, ары қарата жалғастырамыз. Адамзат тарихындағы ең сұмдық соғыстың болып өткенде 77 жыл толды. Бірақ ол жеңістің ұмытылмайтыны сияқты соғыс та ұмытылмайтын бір ізін қалдырды. Жеңіс күні бұл мыңдаған ұрпақ үшін мереке. Бұл мереке бейбітшілік пен қайырымдылықтың мәңгі жасампаздығын, отанын қорғаған жауынгер солдаттар мен офицерлердің айбыны, тылдығы және жеңісті жақындатқан жұмысшылардың ерлік еңбектерінің мәңгі өшпейтіндігін дәлелдейтін белгі болып қалмақ. Біздің аталарымыз бен әжелеріміздің батылдығы мен жанқиярлығы өз отанына деген шексіз сүйіспеншіліктері, яғни Қазақстанның бүгінгі жауынгерлері үшін мақтан тұтарлық үлгі ғана емес. Бірнеше ұрпақты байланыстыратын қоғамның рухани даму мен ұлттық, яғни қайта өрлеудің жоғары адамгершіліктің негізі болмақ. Жеңіс күні абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі. Табандылық пен ерлік отанға деген сүйіспеншілік қатал соғыста жеңіске жеткізді. 9 мамыр мереке ғана емес, ауыр еңбек пен халықтың батырлығы. Және біздің парызымыз бұл күнді есте сақтау болып табылады. Құрметті достар, енді қазір біз Азат Қабиевтің орындауындағы кестелі орамал әніне береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Кестелі ақ жібек орамал, алыстан жолдаған сүйген жар. Жауынгер жарым сен есің ал, деп жазған ойлы хаты бар. Жауыздан аямай
Құрметті достар, сіздер кестелі орамал әнін тыңдадыңыздар. Азат Қабиевтің орындауындағы. Біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Және құрметті достар, сіздердің естеріңізге сала кетеміз. Тікелей эфир болғандықтан интернет желісі баяу үстеуде мүмкін, сол себепті сіздерден алдын ала кешірім сұраймыз. Біз енді өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Бұл сол кездегі кеңес халқының ер жүректілігі мен төзімділіктерін паш ететін, тарихта мәңгілік қалатын күн. Бұл күнді соғыстың алғы шептерінде қайсарлықпен шайқас жүргізіп, ерліктің сан үлгісін көрсеткен ардагерлер тойлайды. Бұл мейрамды өздерінің тылдағы қажырлы еңбегімен жеңісті шыңдаған, станоктың қасынан, егін даласында күні-түні мал бағып, тынымсыз жұмыс істеген жұмысшылар, ауыл адамдары тойлайды. Бұл мейрамды біздің аяулыда даңқты әйелдеріміз өздерінің әкелерін, ерлерін, ұлдарын және сүйіктілерін көзінен жасы сорғалай жүріп, төзімділікпен күткен. Олардың орнын жоқтатпаған аналар мен жұбайлар, қалыңдықтар мен қыздар тойлайды. Бұл мейрамды өздерінің әкелері мен ағалары қанын төгіп, жанын қиып, бақытты өмірін қамтамасыз еткен ұлы жеңістің құрдастары тойлайды. Ұлы жеңіс күні елі мен жері үшін жанын пида еткен, туған туысқандарына, жақын жарандарына, туған жеріне, ауылына оралмай қалған қаһарман ерлерді бүкіл елі болып еске түсіреді. Бұл мейрамды бұрынғы кеңес одағына кірген 15 одақтас республика халқымен бірге кеңес халқы неміс басқыншыларынан азат еткен Еуропа елдерінің, яғни Варшава мен Прага, Будапешт пен Бухаресттің, София мен Белградтың, Париж бен Венаның, жер шарының басқа да көптеген қалаларының тұрғындары тойлайды. Ұлы Отан соғысы халқымызға төнген ең ауыр күндер болды. 4 жыл, яғни 1418 күн мен түн бойы өз жері мен отаны үшін, келешек ұрпағы үшін жанқиялы соғыс жүріп жатты. Бір күшке жиналған орыс пен тәжік, грузин мен белорус, қазақ пен украин қарсы алдындағы жауға алмас қамал болып жұмылды. Сол кездегі кеңес одағының басқа халқымен бірге жауды талқандап жеңіске жету ісіне қазақ халқы да өзінің лайықты үлесін қосты. Қазақстандық жауынгерлер Брест қамалынан бастап Берлинге дейін барды. Олар Сталинград түбіндегі жертөлелерде, Днепр өткелінде, Москва мен Ленинград үшін болған ұрыстарда батыр ерліктер көрсетті. Украинаны, Кавказды, Белоруссияны, Қырымды, Прибалтиканы азат етті. Польша, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Болгария, Германия жерлеріндегі майдан жолдарында жеңіс туын көтеріп өтті. Ұлы Отан соғысы жылдарында біздің қандастарымыз қатыспаған бірде-бір үлкен шайқас болмады. Я, құрметті достар, біздің ата әжелеріміз, үлкен кісілеріміз осылай өздерінің өмірлерін біздің болашағымыз үшін, өздерінің балалары үшін, біздің болашағымыз үшін өмірлерін берді десек те артық болмас. Енді құрметті достар, біз ары қарата Индира Елеместің орындауындағы жеңіс күні әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті достар, сіздер Индира Елемесің орындауындағы Жеңіс күні әнін тыңдадыңыздар. Құрметті достар, естеріңізге сала кетейік, интернет желісіне байланысты біздің эфир мүмкін кешігіп те келуі мүмкін сіздерге, немесе тұрып қалуы да мүмкін, сол себепті сіздерден алдын ала кешірім сұраймыз. Біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Қазақ ел басына күн туғанда жалғыз жанын қу шүберекке түйген жауынгер халық болған. Ұлан байтақ даласының бір тұтам жер үшін қорқу деген сезімді жүрегінен жылып алып тастаған. Тіпті арыға бармай-ақ кешегі Ұлы Отан соғысының әлі сарғайып үлгермеген қатпарлы парақтарына үңіліп қарасақ, қазақтардың қанды қырғында қаймық пай соғысқанына анық көзіміз жетеді. Оған мысал айқас алаңдарында өшпес ерлік жасаған 100 қазақтың ең соңғысын арада 50 жыл өткен соң Бауыржан Момышұлы алды. Кеңестер одағының батыры атағын алған айтсақ та жетеді. Бұны сол кездегі 2.5-3 миллион қазаққа шаққанда басқа халықтардың алдына шығып кетеді екен. Ердің ері шыдайтын жаңбыршау жауған, оқ пен қарша бораған бомбаның арасында олардың нәзік жүректері тасқайналып, гүл ғұмырлары ажалдың қанды тырнағына ілікті. Сол бір сұрапыл жылдары қазақ халқы өзінің отанына, жеріне деген патриоттық сезімін, ұлттық мақтанышын дәлелдеді. 500-ден аса жерлестеріміз, оның ішінде 96 қазақ кеңес одағының батыры атағын алды. Жауға қарсы шайқастар алдыңғы шептегі ұрыстарда ғана емес, алыстағы ауыл мен кең байтақ далада да жүріп жатты. Сол жылдары Қазақстан миллиондаған босқындарды өз бауырына аналық мейіріммен тартушы, эвакуацияланған завод пен фабрикаларға майданға керекті оқ-дәрі мен азық-түлік жеткізуші үлкен арсеналға айналды десе де болады. Құрметті достар, енді біз қазір соғыстан кейінгі әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Тынды сүйкімді шыққан ұйқыңа.
Құрметті достар, сіздер соғыстан кейінгі әнді тыңдап болдыңыздар. Яғни Бауыржан Ретбайдың орындауындағы соғыстан кейінгі деген әнді тыңдадыңыздар. Біз өзіміздің бағдарламаны ары қарата жалғастырамыз. Және құрметті достар, естеріңізге сала кетеміз. Сіздер өздеріңіздің пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды біздің Назар ФМ медиа орталығының нөміріне жіберсеңіздер болады. Біздің нөміріміз 8707-724 отыз. Және құрметті достар, тікелей эфирге өздеріңіздің пікірлеріңізді де қалдырып кетсеңіздер болады. Біз міндетті түрде өздеріңіздің жазған пікірлеріңізді міндетті түрде хабардың соңында оқитын боламыз. Жеңіс, бұл сөздің астарынша қаншама тер, қанша жанның қаны бар деңізші. Мүмкін сол зұлмат соғыста жеңіс таппағанда біз жеңіс деген сөзді білмеуші ме едік? Кім білсін, е, құрметті достар, 1941-1945 жыл аралықтарында болған соғыста 600 мың қазақстандық қаза тауып, тек 500 мың адам елге оралып батыр атанған болатын. Батырларымыздың әрқайсысы ел есінде. Кейде соғыс деген сөзден жанымыз түршігеді. Не деген ауыр, не деген қиын сөз еді. Қазіргі тыныш бейбіт заман үшін ата бабамызға мың алғыс, мың тағзым. Жыл сайын 9 мамыр күні жеңіс күні тойланады. Бұл мереке әр Қазақстан үшін, қазақстандық үшін ерекше күн. Арнайы сол батырларымыздың құрметіне бір күнді еске алу күні делініп жарияланған болатын. Әр патриот батырлар алаңына шеруге шығып, еліміздің ұранын айтады. Жеңістің жыры таусылмас. 4 жылға созылған қанты соғыстың құрбандарына ақындарымыз ән жырын арнаса, басқа да мектеп оқушылары мақтап, мадақтап, шығарма жазып жатады, немесе өздерінің өлең жолдарында арнайды. Біздің ойымызша қалай еске алсақ та жарасады. Олардың біз үшін, ұрпағы үшін аянбай күресіп, елімізді, жерімізді сақтап, қалғандары бәріміздің көңілімізде мақтаныш ұялайтыны белгілі. Және осы айтылған мақтанышпен мәңгі өмір сүргіміз ақ келеді. Қазақ тек ашық аспан астындағы кең далада өмір сүруге лайықты, тіптен де лайықты деп айталамыз. Құрметті достар, жеңіске себепкер болған әр батырға тағзым етеміз, олардың ерліктерін еш ұмыт қалдырмаймыз. Және құрметті достар, хат келіп түскен екен, сол хатқа беретін болсақ, былай жазып жіберген екен. 9 мамыр ұлы жеңіс күні деп тойласақ та, оның салмағының ауыр болғанын бүгінгі ұрпақ ешқашанда ұмытпауы тиіс. Омырауларында жарқыраған орден медальдарын тағып, анадайдан көзге оттай басылатын ардагерлер ағаларымыз бұл күнді асыға күтеді. Бұл күн жеңіс күні болуымен қатар соғыстан оралмаған үзеңгілес қатарларын еске алып, жанарларынан тамған жас тамшылары өткен күннен белгі беріп тұрғандай. Жүздеріңді мұң шалмасын, көңілдеріңе кірбің түспесін, қатарларың азаймасын ардагер ағалар деп өзінің осындай жақсы тілегін Асхат Мырза жазып қалдырған екен. Асхат Мырза, сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті достар, біздің хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8707-724-30. Құрметті достар, осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен құрметті достар, біздің эфиріміз өз мәресіне жетіп қалды. келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен болған мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Және құрметті достар, біз өзіміздің хабарды жеңіс күні День Победы әнімен аяқтаймыз. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Сарманоттары күл астында жатты жайлап шоқтары Өртенді жол шыдап баққан талайға Осы күнді жақындатты талайда Анау жегіс көрі Отқа шыдатқан Болы қуаныш Шаша дарған сынаққан Өзіндір сәт жұмбады Күнні тені Өлем деген жобайда Осы күнді жақында Тұқталайда Манау жеміз көні Отташыда Тұн Долы қуаны Шаша дарған сынаптан Долы қуаны Шаттандырап жылаптан Аслана, оралмадық бәріміз, көк шалғында сайрандармыз сәліміз. Европаны шарлап шығып көп айда, осы күнді жақында тұқталайда. Манау жеміз көні, отқа шыдап тұн. Болы қуаныш, шаша дарған сынақтан. Болы қуаныш, шалтандырып жылаптан. Жеміз күні. Жеңіс күні, мынау жеңіс күні, отқа шыдап тұн, болы қуаныш, шаша дарған сынақтан, болы қуаныш, шаттандырып жылаптан. Жеңіс күні, жеңіс күні, жеңіс күні.